Sam.
Talasanje.
Sati i 5 minuta, dobar dan, slušate Talasanje Radio Beograda 1, verovatno ste već čuli, ako niste, to znači verovatno da ste svoj život uspeli veoma dobro da organizujete, da Srbija ove nedelje otvara dva nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, 29 i 7, danas razgovaramo o jednom od njih, carine i zaštita intelektualne svojine, a o kome čućete za koji minut.
Darling, I'll turn the lights back on now. Watching as the credits all roll down, and crying. You know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While we'll zero this, build the stage, and the thrill is gone. Debut was a masterpiece, but in the end, for you and me on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd, and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole.
jedan mali korak, ali mnogo malih koraka i stići ćemo tamo. Srbija će biti bliža članstvu u Evropskoj uniji od sutra, kada će otvoriti dva nova poglavlja u pregovorima sa EU, poglavlje o carinama i poglavlje o zaštiti intelektualne svojine. Mi danas govorimo o ovom drugom, zaštiti intelektualne svojine. Smatramo da je možda malo interesantnije za emisiju zbog toga što carine same po sebi jeste pitanje u kojoj meri će usklađivanje carinskih propisa odgovarati našoj ekonomiji na kratke staze, na dugi bi trebalo da odgovara, ali u principu kada se taj problem reši, carine je relativno lako organizovati i primeniti, dok sa druge strane zaštita intelektualne svojine predstavlja polje na kome postoji dosta izazova i ova dva poglavlja su u dobroj meri primjeri onih poglavlja gde nešto ne mora biti kratkoročno dobro za nas, ali dugoročno bi trebalo da bude, a u isto vrijeme radi se o usklađivanju propisa, kao što je sa carinama, dok zaštita intelektualne svojine jeste jedno od onih poglavlja gde i usklađujemo pravo sa evropskim, da bi sve bilo lakše, da bi smo bili član jednog dana, ali u isto vrijeme cijela ta zaštita intelektualne svojine bi trebala da bude nešto što bi dosta moglo da pomogne razvoju i naše privrede i društva generalno. Razgovarat ćemo o tome šta su izazovi konkretno na ovom polju, a ima ih dosta i oni su prilično raznoliki. A naši gosti danas, vršilac dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, Vladimir Marić. Gospodine Marić, dobar dan.
Dobar dan.
I advokat i koordinator grupe za pravo intelektualne svojine Nacionalnog konventa za Evropsku uniju, Andreja Radonjanin. Andreja, pozdrav i tebi.
Dobar dan, Ješo.
Razgovarat ćemo o puno stvari. Pravo intelektualne svojine odnosi se na sve od poljoprivrednih proizvoda i njihovog brendiranja pa do patenata i konfiskovanja lažnih patika na pijaci, ali za početak nekome ova materija može delovati suvoparno, možda čak i ne previše bitno. Često se smatra da su neke druge stvari u ekonomiji važnije od intelektualne svojine. Međutim, meni se čini da to pravo intelektualne svojine i njegov uticaj na ekonomiju postaje sve veći i veći. Budući da živimo sve više i više u ekonomiji koja je zasnovana na znanju, da to znanje počinje da vredi više u mnogim oblastima nego što vrede fabrike i tone čelika, a u principu ne može se poslovati u takvoj ekonomiji bez regulisanog ovog polja. U kojoj meri generalno mislite da je nešto što je samo, da je pravo intelektualne svojine za Srbiju nešto što je još uvijek samo osnova za pravnu državu, a u kojoj meri mislite da već je nešto što ima direktan uticaj na ekonomiju?
Nesporno je naravno da zaštita intelektualne svojine nije sama sebi svrha. Ne moramo mi da štitimo patente, žigove, autorska dela i tako dalje zbog autorskih dela ili patenata i tako dalje. Pre svega, intelektualna svojina, ako se gleda njena pravna dimenzija, ovo što ste vi u jednom trenutku spomenuli, je pravni monopol na određenim intelektualnim dobrima. Znači, kao što postoji svojina na materijalnim stvarima, pa je neko vlasnik, ne znam, telefona ili mikrofona ili nečeg sličnog, tako postoji vlasništvo na onome što je naša intelektualna kreacija. U načelu intelektualna svojina obuhvata dve velike oblasti. S jedne strane autorsko i srodna prava i s druge strane industrijska svojina. Autorsko pravo, kao što mu i sam naziv govori, štiti autorska dela. Recimo, neko napiše određenu pesmu ili neko književno delo ili naslika neku sliku ili snimi neki film i onda on na osnovu zakona o autorskom i srodnim pravima može to ekonomski da iskorišćava. Recimo, komponovao sam pesmu, neko tu pesmu emituje i ja imam pravo na naknadu toga što je radio ili televizijska stanica tu pesmu emitovala. Pored autorskog i srodnih prava postoji znači još i industrijska svojina gdje spadaju patenti, žigovi, industrijski dizajn, oznake porekla proizvoda i topografije poluprovodničkih proizvoda. U čemu je osnovna razlika? Autorsko pravo nastaje kako
se to moram da vas pitam. Šta su topografije poluprovodničkih proizvoda? Da li se to odnosi na DVD-ove i njihov sadržaj CD-ove ili su to planovi za matične ploče?
Znači, to su planovi za matične ploče. Ne bi da gubimo vrijeme, vjerujte mi, na toj oblasti nikog ne želim da ocenjujem, ali mi nemamo ni jednu prijavu u istoriji Zavoda za intelektualno svojine, niko nije podnio prijavu za zaštitu poluprovodničkih proizvoda. Mislim da u Italiji postoji recimo samo jedna. Ali ajde da se vratimo na ono čega se stvarno živi, dakle od industrijske svojine. Ono što sam htio da kažem jeste da autorska dela, to je važno, prosto mislim kad već govorimo o intelektualnoj svojini, to je tema danas, nastavno kada neko stvori originalno delo. napravi fotografiju, snimi neku pesmu, snimi film i tako dalje. A industrijska svojina nastaje tako što neko podnese prijavu nadležnom državnom organu, Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, i traži da mu se to pravo prizna. I onda zavode, recimo da spomenemo patente, ispituje da li su ispunjeni svi formalni i materijalni uslovi. Dakle, da li je prijava podneta u skladu sa zahtjevima neke forme, da li je tu zahtjev, da li je punomoć, da li je sve to u redu, i onda da li su ispunjeni neki suštinski uslovi.
Da li Ali zašto bi to nas obično ljude trebalo da zanima? Ovo o čemu vi pričate zvuči kao treba da postoji neko pravo i treba da postoji neka zaštita. Naravno da treba da postoji, ali gdje to dodiruje života običnog čovjeka?
Pa onog trenutka kad vam neko prizna žig, evo recimo predavnom stoji limenka Coca-Cola, tog trenutka vi postajete vlasnik tog žiga. Na isti način i po istoj logici po kojoj ste vlasnik automobila. Zašto vas to dotiče? Pa ako neko protipravno uzme vaš automobil, možete da ga tužite ili na bilo koji drugi način da u skladu sa zakonom štite svoje interese na toj stvari. Ako bi neko pokušao sada da u prometu prodaje piće koje liči na Coca-Colu i da stavi žig Coca-Cole, Coca-Cola bi ga tužila. Država je zapravo njoj, dakle, toj kompaniji iz Atlante, priznala isključivo monopolsko pravo na korištenje ovog žiga. Isto važi i za pronalazak. Čovjek koji je recimo izumeo, da tako kažem, ovaj otvarač, to je patent konkretno, on je sada multimilioner. Coca-Cola je raspisala jedan konkurs i rekla, ajde napravite otvarač koji će biti dovoljno jednostavno da svako prosječne inteligencije može da ga koristi, da neće morati da razmišlja gdje će da ga baci ili da ga frne negdje u travnjak ili bilo šta. I čovjek je za vrlo kratko vrijeme, za 15 minuta ovo osmislio i dogovorio se Coca-Colom da će od svake prodate limenke njemu ići određena svota. Sad zaista nisam siguran koji je to procenat, to je vrlo mali, ali kad vi saberete broj prodatih limenke, onda možete zamisliti koji je to. A kako sve to počinje? Kako uopšte patenti počinju? Počinju pitanjem kako da rešim neki tehnički problem. Recimo, ja nisam zadovoljan kako se otvaraju ova vrata sa ovom kvakom. I postavljam sebi pitanje kako ja sada smislim bolju kvaku.
Ako nam javite bolju
kvaku, ako dođem do tog rešenja, ja ću reći, molim vas, Zavode za intelektualnu svojinu, molim vas kolege, ja imam novo tehničko rešenje tog problema. Kolege će da sednu ispred računara, otvore baze podataka i da provere da li je to rešenje novo, da li ima inventivni nivo i da li je industrijski primjenljivo. Ne znam sad da li da idem u detalje šta sve to znači, to bi nas pretrano oduzelo bi nam dosta vremena, ali na to se zapravo svodi.
Andreja, teško je reći da nivo razvoja intelektualne svojine, to je zaštite intelektualne svojine, u nekoj zemlji direktno doprinosi nivou razvitka te zemlje, ali postoji jedno pravilo koje čini mi se da važi u svakom slučaju. Sve one zemlje gdje se teško ne poštuje intelektualna svojina su po pravilu manje razvijene zemlje. Što znači da ne mora da znači da mi moramo da poštujemo da bi smo bili jednog dana bogatije društvo, ali svakako nećemo to postati ako ga ne poštujemo.
Pa na neki način to je tačno. Uslovno možemo da govorimo o tome da je poštovanje prava intelektualne svojine jedna civilizacijska i kulturna tekovina, pa u tom smislu definitivno odražava i neki opšti status društva. Pitao si malo pre zašto je nama kao običnim ljudima bitno da znamo šta su prava intelektualne svojine, gdje se ona nalaze i tako dalje. Pa bitno je zato što se ona nalaze, dela intelektualne svojine se nalaze svuda oko nas. Kompjuter koji ti koristiš, žig, odnosno logo koji nam prenosi informaciju o proizvođaču i njegove reputacije, kredibilitetu, dizajn kompjutera na kome kucaš i tako dalje. Znači, rezultati tog nekog intelektualnog rada nalaze se svuda oko nas i zbog toga je bitno da znamo sa čime se susrećemo, koja su naša prava, obaveze u susretu sa takvim pravima. Definitivno poštovanje prava intelektualne svojine vodi ekonomskom napretku zemlje, jer se stvaraju neki, ajde da kažem, dobra klima i dobri uslovi i za strane investicije i za razvoj domaćih i pronalazaka i za kulturni i stvaralački rad i tako dalje. Međutim, stvaraju se uslovi za kulturni napredak, a to je veoma bitno zbog toga što poštovanje prava intelektualne svojine predstavlja jednu civilizacijsku tekovinu i podrazumeva da imamo jednu opštu svest i kulturu da svi oni ljudi koji učestvuju u tom kreativnom i stvaralačkom radu zaslužuju da njih rad bude poštovan, nagrađen i zaštićen.
Međutim, mi smo bili izolovani jedno duže vrijeme i čini mi se da smo stekli naviku u određenoj meri da to baš ne mora da bude tako. To je onaj mentalitet, pa dobro, niko neće da sad taj u Atlanti neće ostati bez hleba ako sad ja baš
ne ispoštujem neka njegova prava. Dakle, kod nas ima jako dosta švercovane robe, puno piraterije i ljudi naravno znaju da to na neki način nije fair, ali uvek imaju izgovor, e pa lako je njima bogatima da nameću nama siromašnjima njihova pravila.
Pa, da, naš prosječni čovjek može tako razmišljati, mada i to se menja. U zadnjih 5 do 10 godina vidimo da se izuzetno menja situacija na tom planu. Međutim, zašto ovo razmišljanje nije dobro? Jeste tačno, neko iz Atlante neće biti oštećen. Međutim, ako vi uzmete i na neki sok koji nije Coca-Cola, stavite znak Coca-Cola, vi ste pre svega obmanuli sve one ljude koji kupuju taj sok. Znači, vi ste njima lažno poslali poruku da vi u stvari proizvodite Coca-Colu, time ste možda čak i ugrozili njihovo zdravlje. Šta je najveći problem sa većinom švercovanih proizvoda koji su predstavljaju krivotvorenu robu? To su vrlo često lekovi koji mogu biti opasni po zdravlje. To su možda igračke za decu koje su izrađene od nekih materijala koji se ne kontrolišu. To je možda, ajde, obuća i odeća isto koja sadrži neke materijale koji nisu kontrolisanog porekla i tako dalje. Tako da, ne samo što
ili
ko
zna kojih je šio.
Da. Ne samo što to, ajde da kažemo, nije fair sa moralne strane, nego isto tako može da uključuje i neke ozbiljne bezbednosne rizike.
Koliko ovo poglavlje teško? To volio bih da znam jednostavno računajući ono već to pitanje matematike kada ćemo mi ući u Europsku uniju. Dakle, da li je ovo jedno od onih lakših poglavlja ili ovo jedno od onih teških?
A iskreno da vam kažem, ne znam kakva su druga da bih poredio da li je lakše ili teže. Mislim da je intelektualna svojina jako kompleksna i tu se slažem i sa vama i sa koleginicom Andreom da se radi o jako kompleksnoj stvari. Zaista ogromnoj oblasti koja obuhvata veliki broj različitih pravnih grana. Trebala bi nam čitava emisija da samo raspravimo šta je sve uopšte predmet intelektualne svojine. Ovo je pre svega ekspertska stvar. Ja zaista mislim da ovaj posao mogu da iznesu samo ljudi koji se ovo dobro razumeju, koji se ovim neposredno bave u praksi.
Ali u primjeni nije samo ekspertska, pošto će obuhvatiti veliki broj različitih inspekcija. Da. Dakle, to je nešto što treba bude široko primenjeno, ne samo ekspertski usvojeno.
Da. Ja bih samo, ako mi dozvolite, mislim da je to lepo da se čuje, jer ste u jednom momentu rekli u kom smislu je to važno za ekonomiju naše zemlje. Reći ću vam zašto je između ostalog to izdvojeno kao posebno poglavlje. Mislim, svakome je jasno da nema ulaska u Evropsku uniju bez uređenja sistema intelektualne svojine u Republici Srbiji. Ali zašto je to tako? Zašto je Evropa rekla, eto, morate između ostalog, pored, ne znam, ljudskih prava i svega ostalog, da se bavite intelektualne
svojine? Neko bi rekao zato što odgovara velikom biznisu i tačka.
Pa to je, po mom mišljenju, jedan stereotip. Evo na što se zapravo svodi. U Evropi je Evropska patentna organizacija i Evropski zavod za intelektualnu svojinu uradili su jednu studiju. Dakle, da bi pokazali koliko industrije koje se zasnivaju na intelektualnoj svojini, oni kažu industrije koje intenzivno koriste intelektualnu svojinu, a koliko takve industrije doprinose u stvaranju bruto domaćeg proizvoda Evropske unije i otvaranju radnih mesta. Ta studija je pokazala, znači, da 27,8% od svih radnih mesta u Evropskoj uniji odlazi ili potpada pod te industrije. To je 60 miliona radnika. Plus sa njima povezane industrije. Pazite, filmska industrija, muzička industrija, industrija softvera, industrija, ovo nije možda prava reći industrija, ali recimo štampana izdanja, knjige, časopisi, novine i tako dalje. Sve su to takozvane kreativne industrije. Ali da bi film bio saopšten slušalcu, odnosno gledalcu, da bi neko čuo neku pesmu, neko mora da proizvede i radio. Te industrije, takozvane povezane industrije, suštinski zavise od kreativnih industrija. Tu u Evropskoj uniji radi još 22 miliona ljudi. Znači, 82 miliona ljudi u Evropskoj uniji živi od toga. Od intelektualne svojine. Te industrije su u periodu 2013. do 2015. godine stvorile profit od 5,7 triliona evra. Normalno je onda, bazite, triliona, ne znam tačno kako se piše taj broj.
1000 milijardi.
Dobro, kako god. Ali to je ono podatak kojim mi raspolažemo i koji je zvanično objavljen u publikaciji koju su zajedno štampale, kažem, Evropska patentna organizacija, Evropski zavod za intelektualnu svojinu. Normalno je onda da ta regionalna organizacija kaže zemlji kandidatu, slušajte, ako hoćete da budete deo ovog tima, vi ovu oblast morate da uredite. A šta to konkretno znači? To znači, prva stvar koju ste u jednom trenutku spomenuli, moramo da imamo propise koji su u skladu, kako se to kaže, harmonizovani sa evropskim direktivama. I drugo, ti propisi treba da se sprovode na teren, što ste također u jednom trenutku rekli. Ali ja bih spomenuo, znate, nije Srbija zaista nova u ovoj oblasti. Mi imamo ove propise još od 19. veka. Znači, mi smo prve propise doneli 1884. godine, za vreme kralja Milana. Potpisnici smo prvog akta, inicijalnog akta takozvane Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine iz 1883. godine. Dakle, danas je Pariska konvencija najstariji i najznačajniji međunarodni ugovor iz ove oblasti. Srbija je bila jedna od 11 zemalja osnivača Pariske unije. To je velika stvar. Šta su istorijski uzroci, kako je do toga došlo, to je možda neka druga tema o kojoj na drugom prilikom možemo da razgovaramo, ali to su fakti, istorijski fakti. Imali smo prvi naš zavod za intelektualnu svojinu je osnovan 15. novembra 1920. godine. Znači u ovoj zemlji se vodi računa o intelektualnoj svojini dugi niz godina.
Pa vi ste vršnjak Radio Beograda praktično.
Šta, ne znam, zavod, baš lepa ova informacija. Sljedeći put kad budemo pravili
prostor, zvaćemo
vas da nam se pridružite. Ali evo, svodi se na to da zaista Srbija ima dugu tradiciju zaštite intelektualne svojine. Međutim, ono što je važno da se napomene sa intelektualnom svojinom, jeste da je to jedna jako fluidna oblast koja mora da se menja, da se prilagođava. To koleginica Radonjanin može, siguran sam, dobro da obrazloži. Znate, vi imate autorsko delo, književno delo. Kad smo bili tamo negdje s početkom 20. veka, prve decenije 20. veka, kako smo mogli da eksploatišemo jednu knjigu? Pa samo tako što bi je odštampali i prodavali u knjižari. Danas možete da je pretvorite u digitalnu formu, da je streamujete, da je downloadujete, da je, ne znam, objavite na ovom ili onom servisu. To su novi oblici iskorišćavanja autorskih dela koje mi moramo da predvidimo, dakle, u zakon, u nacionalni propis.
Hoćemo li onda da krenemo baš od toga, pošto evo, ima nekih 20 konkretnih pitanja o kojima bi bilo lepo da popričamo, da krenemo baš od toga. Dakle, u kojoj meri je naša zemlja raj za ljude koji šeruju, downloaduju fajlove koji su nečije intelektualno vlasništvo bez dozvole? Ja sam jedan put, sećam se, dobio opomenu od svog provajdera, čak su mi internet isključili zbog nekih audiobookova. Dakle, kod nas ljudi svakog dana razgovaraju o tome ko je gledao koju seriju, podrazumeva se da je ta serija skinuta nelegalno sa interneta i to je apsolutno i opšte prihvaćeno. Dakle, koliko će to da traje? Većina nas bi volila da potraje što duže.
U poslednjoj deceniji je formirali jedan poseban tim u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova koji se bavi tim problemom. Ja sad ne bih mogao zaista jer ne raspolažem u ovom trenutku tim podacima.
Ali da li postoji pritisak neki?
Apsolutno, pa pazite, Evropska unija ne bi otvorila ovo poglavlje, ne bi otvorila poglavlje 7 da mi nemamo neki napredak. Što se tiče šerovanja fajlova, peer-to-peer mreža, to je problem koji stvarno nije imanentan samo Srbiji, nego on je opšte mesto i u nekim drugim zemljama. Trenutno ja mislim da je najveći problem za Srbiju pre svega nepoštovanje intelektualne svojine na internetu. Ali to su stvari koje treba da se menjaju. To je ono što je deo agende poglavlja 7. Dakle, da se pod broj 1 unaprede naši ljudski kapaciteti.
Kada kažete nepoštovanje na internetu, to onda mislite i na preuzimanje neovlašćeno fotografije i na neovlašćeno preuzimanje tekstova, sve.
U svakom pogledu, pazite, ako zakon kaže zabranjeno je kopirati tuđe autorsko delo, zabranjeno ga je kopirati i u fotokopirnici, zabranjeno ga je kopirati i na internetu. Ja mislim da mi treba da se pozabavimo, ajde da pođemo od fotokopirnica. Dakle, ne od interneta, koji je prilično sofisticiran oblik krađe ili povrede prava intelektualne svojine. Neprihvatljivo i nezamislivo je da vi u jednoj kopirnici imate na zidu zalepljene udžbenike za, ne znam, ovaj ili onaj fakultet. Jednom prilikom jedan moj prijatelj išao u Italiju i on je poneo svoj udžbenik. Pošto je imao svega dve kopije, htio je da da svojim studentima. I otišao u kopirnicu, ajde da napravim još neku kopiju, da još nekome dam. I ovaj čovjek je u kopirnici rekao da ne dolazi u obzir. A on je rekao, pa to je moja knjiga. Ne, mi imamo jasna pravila, nama dolazi redovno inspekcija, nećemo vam to dozvoliti. Ali ono što je i koleginica Radonjanin u jednom trenutku rekla, neophodno je raditi i na podizanju svesti ljudi. Znači, stvari se u društvu teško i sporo menjaju. Ništa ne može preko noći da se uradi.
Evo, rekli smo, piraterija je veliki problem, ali u onom smislu u kome se odnosi na programe i operativne sisteme, to je čak i možda i veći problem nego što je problem kada je u pitanju multimedijalni sadržaj, budući da taj multimedijalni sadržaj firme uspevaju da... Evo, ne slažete se?
Ne slažem se. Zato što je danas internet otvorio stvarno neslućene mogućnosti zloupotrebe autorskih dela prevashodno, naravno i drugih oblika intelektualne svojine. Pre, ne znam, 15-20 godina imali ste fabriku u Bugarskoj koja je pravila lažne CD-e i koje smo svi kupovali. Danas to sve možete preko interneta da nađete. ajde, problem je što možete da nađete, ali problem je, u stvari, ključni problem je u onima koji na taj način pokušavaju da zaobiđu ljude koji su uložili i trud i rad i sredstva i tako dalje i na neki brz način stignu da zarade. Šta se dešava? Dešava se, na primjer, da vi imate, ovo sad pričam o slučaju iz prakse koji sam ja imala, imate televizijski program, znači firmu koja ulaže i sredstva i resurse, ima autore na platnom spisku, proizvodi svoj sadržaj, znači neke autorske emisije kao što je ova vaša, emituje svoj program, naravno živi od reklama i tako dalje, a onda imate nekog našeg gastarbajtera iz Austrije koji se doseti da našim ljudima može da pruža taj isti program, da zaobiđe sve troškove produkcije i da našim ljudima prodaje IPTV boksove i streamuje sadržaj koji je, ne znamo kako, verovatno preko satelita uhvatio, pretvorio internet stream, sačuvao na nekim serverima i bez ikakvog troška prodaje proizvod, naravno, po ceni koja je kompetitivna.
To je ova presuda pre nekih mjesec, dva, koliko se sećam.
To je skorašnja, da, ne presuda, nego privremena mera koju smo uspjeli da izdejstvujemo kod suda u Republici Srbiji, što je, mislim, stvarno bez presedana i jako velika stvar, pošto je ova oblast generalno uniformno regulisana na nivou Evrope, ali je praksa jako oskudna. Šta se dešava? Dešava se o tome da vi kao nosilac nekog prava, ako je vaše pravo povređeno na internetu, veoma teško možete da stanete na kraj toj povredi, zato što je internet jednostavno toliko brz da vi kada jednom stavite svoje neko delo na internet, ne možete da kontrolišete šta se dalje dešava i vrlo često ne možete da dođete, toliko je netransparentan da ne možete uopšte da dođete do one osobe koja je iza svega toga. I onda na nivou Evropske unije, a i u Republici Srbiji, postoji ta neka pozvana odgovornost posrednika, a to su svi oni internet posrednici kao
koji
što je recimo Facebook,
da,
Google, ali i oni host provideri kod kojih vi zakupljujete prostor na kome čuvate neki sadržaj i vi u stvari u principu možete se obratiti njima i da u dogovoru sa njima blokirate privremeno ili uklonite taj sadržaj i tako dalje i da na taj način prekinete tu neku nezakonitu radnju, jer u protivnom vas čeka jako dug i skup put da dođete do osobe koja je iza svega toga.
Da. A ovo drugo pitanje programa i operacijnih sistema, koliko tu ima napretka? I dalje ja mislim da otprilike oko bar polovinu računara u Srbiji koristi piratski Windows.
Pa evo, ja ću vam reći neke podatke koje sam dobio od Poreske uprave. Inače, to je jedna od stvari koja bi mogla da se spomene kao pozitivan trend u zaštiti prava intelektualne svojine je rad, između ostalog, Poreske uprave. Oni su u 2016. godini kontrolisali 25.386 računara. Oni inače kontrolišu rad privrednih subjekata i pronašli su da 39% poreskih obveznika, znači 193, koriste legalan softver, a 61% nelegalan softver. I onda nakon izvršene te kontrole 90% oni koji su koristili nelegalan softver je odmah prešlo na korištenje.
Dakle, posle samo upozorenja.
Posle samog upozorenja, dakle, prešli su da koriste na ove legalne platforme, da tako kažem. Zahvaljujući radu Poreske uprave, stopa softverske piraterije u Srbiji je smanjena za 13%. Sad, da li 12 ili 13, nemojte me držati za reč, možda sam i pokrešila.
Međutim, to je samo u firmama.
To je samo u firmama. To je ono što u ovom trenutku, ali pazite, to je neki redosled. Ja mislim da je to neki redosled da se prvo u stvar u red dovede naša privreda, da svi koriste legalan softver, pa onda sve ostalo.
Evo, pre reklame još jedno pitanje. Evo, čuli smo da su u nezavidnoj poziciji kompanije koje su virtualno prisutne kod nas plasiranjem svojih medijskih sadržaja i softvera. Da li su u boljoj poziciji kompanije koje su fizički prisutne kod nas, koje recimo dođu u Srbiju sa nekom tehnologijom, sa nekim patentima, sa nekim žigovima, kao što su veliki svjetski brendovi, robe široke potrošnje. Dakle, da li oni imaju neke primjedbe na to kako se posluje kod nas?
Pa da, situacija se definitivno popravlja, znači to je nešto što ohrabruje sve nas koji radimo u ovoj oblasti. Recimo pre 5 godina retko ko bi se usudio da se sudi u Srbiji. Danas je situacija mnogo drugačija. Mislim da strani klijenti s kojima radimo definitivno dobijaju sve više i više poverenja u naš sistem. Situacija je daleko od idealne. Međutim, samim tim što oni imaju neko registrovano pravo u Republici Srbije, a Srbija više nije zanemarljivo tržište za njih, jer iz Srbije vrlo često oni rade izvoz u okolne zemlje, tako da pokrivaju ovaj region balkanski. Samim tim što imaju neka registrovana prava kao što su žigovi recimo ili patenti, vrlo često se odlučuju da aktivno i zaštite ta svoja prava. Znači, na primjer, ako imate neku kompaniju koja ima veoma jak brand, ona više neće dozvoliti da se pojavljuju proizvodi koji liče ili kopiraju njihov brend i da time praktično rešavaju svoju reputaciju među potrošačima koji su gradili 10, 15, 20 godina, tako da u tom smislu definitivno su klijenti pokazuju se više i više vere u naš sistem. Tu bih se možda nadvezala na ovo čemu smo malo pre pričali. Ja lično vidim jako veliki napredak u radu institucija, naročito inspekcija. Tržišna inspekcija je odličan primjer nekoga ko u zadnjih par godina stvarno radi jako dobar posao i sve više i sve više. Možda je trenutno najslabija karika, je, ajde da kažem, onaj epilog svega toga, a to nije problem samo prava intelektualne svine, već generalno svih prava. Sudski postupci u Srbiji traju zaista dugo. Traju u proseku recimo 5 do 7 godina. Nakon toga je dosta neizvesno da li ćete vi moći da se izvršite ili ne, tako da eto, tu možda ajde malo još uvek možemo da poradimo na tome, ali generalno se vidi veliki napredak.
Kakvi su ti slučajevi koji dolaze do suda? Dakle, gde dolaze do povrede autorskih prava kada se radi o tim velikim firmama koje posluju kod nas?
Pa na najrazličitijim načinima, zaista. Na primjer, imate jednu poznatu benzinsku pumpu koju posluje u Republici Srbiji. U principu, ono što je najkarakterističnije za benzinske pumpe je kombinacija boja u kojima posluju. Ova pumpa o kojoj pričam je veoma poznata, ima jako dobru reputaciju. Mi trenutno vodimo 3 ili 4 sudska postupka protiv benzinskih pumpi koje se nalaze širom magistralnih puteva u Republici Srbiji koji posluju u identičnim bojama. Tako da evo, to je jedan, na primjer, primer.
Još neki
koji je
interesantno
zanimljiv, da. Pa dobro, evo, ne znam šta bi još bilo ovako zanimljivo životno. Vrlo često se dešava recimo na kozmetičkim proizvodima, da imate neke manje proizvođače koji svoje proizvode obeležavaju pakovanjima koje su vrlo slična, što opet zbunjuje potrošače, a imajući u vidu da ta kozmetička industrija zaista počiva na reputaciji koja prati kvalitetu
da.
I poverenju, onda oni ne mogu da dozvole da se njihova reputacija razvodnjava, da tako kažem.
Interesantno da obraću pažnju na to šta se dešava u Srbiji. Šta se još sve prodaje u prodavnicama, da i ovo naše malo tržište doživljavaju tu nelojalnu konkurenciju kao bitnu nelojalnu
pa
konkurenciju.
Nije, da, nije više uopšte Srbija malo tržište, a kažem i Srbija vrlo često pokrivaju i ova okolna tržišta kao što je Crna Gora, Makedonija, Bosna i tako dalje, tako da vrlo oni dobro prate, neki od njih naravno imaju i svoje lokalne kompanije čiji zadatak je da prate dešavanje na našem tržištu, ali definitivno Srbija više nije mimo tokova.
Da, vrlo interesantno, sada znam zašto pumpim je sve slične boje, ja sam mislio da su slučajnost. Idemo sada na reklame, vraćamo se uskoro, naši gosti Vladimir Marić i Andreja Radonjanin, razgovaramo o zaštiti intelektualne svojine u Srbiji.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Konačno, prvi album Ekstra Orkestra.
Tiha kao noć, kao noć, ulaziš u svaki moj san.
Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a.
Sve ste odnosi dan.
U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Od sada i na šalterima Pošta Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja, čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Eko.
Srpska pažnja. Zašto su oboljenja štitaste žlezde u porastu? Imali neposredne veze između gojaznosti i masnoća u krvi? Može li se promenom navika uspostaviti pravilniji rad endokrinog sistema? Gošća zdravstvene tribine je profesorka Nada Kostić, endokrinolog. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Minuta do podneva razgovaramo o tome gde se sve krši, kako se krši i šta se može uraditi po tom pitanju intelektualna svojina u Srbiji, a sve povodom sutrašnjeg otvaranja poglavlja 7 u pregovorima sa Evropskom unijom. Naši gosti Vladimir Marić, vršilac dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, i Andreja Radonjanin, advokat. U kojoj meri, sledeće pitanje moje je, naša carina u kojoj meri dobro radi? Mi vidimo da je dozvoljeno uvesti sve i svašta iz inostranstva, posebno poštom. Ja sam se zaista slatko nasmijao kada sam gledao na AliExpressu neke one male kao HTPC računare. Računari koji stoji uz televizor i služe u mahom za kačanje na internet i za puštanje filmova. I onda proizvođači, kako bi se zreklamirali, tamo napišu, a usto dobijete i piratski Windows. I onda još napišu takođe, kako ne biste platili carinu, mi ćemo na kutiji da napišemo da je ovo naš lični poklon za vas i da košta manje od $60. Dakle, oni su apsolutno spremni sve da urade da zaobiđu propise, i takvi paketi obično bez problema stignu do pošte i bivaju preuzeti. To je jako interesantno, kako mi smo sada zaista deo te globalne ekonomije. U kojoj meri su naše carine, u kojoj meri uopšte one mogu da intervenišu na tom polju?
Pa mogu, i carina radi. Između ostalog, carina ima sada posebno deljenje koje se bavi suzbijanjem zaštite, koje se bavi suzbijanjem krivotvorenja i piraterije. I tu radi 10 službenika. Ono što bih ja recimo istakao jeste da je carina u 2016. godini zadržala preko 400.000 krivotvorenih i piratskih artikala, tačnije 401.000, a to je za 50.000 više nego u prethodnoj godini.
Dakle, ako naručite, nemojte biti baš sigurni da će vam stići.
Pa, znate šta, ja verujem da nešto i prođe, ali pazite da ti ljudi nisu radili dobro svoj posao. Mi bi pola miliona artikala imali na našem tržištu. Spomenuo bih recimo i tržišnu inspekciju koja je u 2016. godini imala skoro pola miliona artikala, 472.000, koliko se ja sećam, za prvih 9 meseci. To je 3 puta više nego u 2015.
godine. Da, to je roba koja se skida sa rafova i sa tezgi, ona najobičnija.
Tačno,
roba. Da.
Pa obična ili neobična, ona nekome znači i ona ne sme da bude na tržištu.
A zašto ta roba mora da se spali? Ljudi su me mnogo puta pitali zašto se to ne podeli sirotištima, ili uvek kada čujemo da su spaljene patike, spaljene trenerke, nekako to deluje kao bacanje.
Ja mogu samo lakonski odgovor da vam kažem zašto je tako propisano. A šta je logika iza svega toga, zaista ne znam. Ne bavim se time. Ne znam, ja čak nisam sasvim siguran da se sve automatski uništava, možda ako Aleksandra ima...
Pa možda zbog toga što nemamo garanciju koliko su ti proizvodi bezbedni. Zato što kad kupujete originalni proizvod, na neki način vi znate ko stoji iza njega, on vam svojim imenom, žigom garantuje da je to proizvod određenog kvaliteta, i na kraju krajeva ako nešto nije u redu s tim proizvodom, vi znate kome da se obratite. A u ovom slučaju radi se o proizvodima za koje mi stvarno ne znamo ni da li su bezbedni, ni kako su izrađeni, ni gde, od kojih materijala i tako dalje. Mislim, pretpostavljam, ne znam da li je to jedini razlog, ali to može biti jedan od razloga zašto se ta roba uništava.
I to je naša obaveza, pazite, u postupku pridruživanja Evropskoj uniji, to je jedna od stvari koje mi moramo da predvidimo našim propisima. Ne može sad u Srbiji da se to pusti, a u čitoj Evropskoj uniji da se to uništava.
Gledajući novinske
medijske članke u posljednjih nekoliko godina kada je u pitanju pravo intelektualne svojine i naš put k Evropskoj uniji, čini mi se da su najčešće bili članci koji su se bavili pravom na ime određenih prehrambenih proizvoda, kako su nam Česi ukrali šljivovicu ili kako su nam Slovenci ukrali po znacima navoda, ne znam koji kačkavalj. Također, kod nas na određenom teritoriju moguće je registrovati određenu robnu marku ako se proizvodi proizvod samo sa te teritorije i pod određenim uslovima, dakle zaštititi geografsko poreklo. Međutim, to je još uvijek onako u početnim fazama. E pa sad nije u početnim fazama, razvijen je sistem, ali nema mnogo prijava, to želim da kažem. Dakle, moje pitanje je duplo. U kojoj meri će naši proizvodi biti zaštićeni od konkurencije iz Europe, lojalni ili nelojalni? I drugo pitanje je zašto naši proizvođači ne rade brže na tome da zaštite svoje poreklo, da su ga brže zaštitili ili možda se ovo prvo ne bi ni desilo?
Prvo bih rekao da Srbija je apsolutni lider po broju registrovanih oznaka.
U vašem izvješću sam pročitao za prošlu godinu da ste imali tri nove oznake.
U proseku ih ima 2 do 3, to je potpuno tačno, ali od 1981. godine u nadležnosti zavoda je zaštita oznaka geografskog porekla. Samo da to, ako mi dozvolite, u 2 rečenice razdvojimo. S jedne strane je ŽI kao posebno pravo industrijske svojine, podnesete prijavu za neki prehrambeni proizvod, kako kažete, ili vodu, ili sok, ili nešto treće. Dobijete ŽIG i on vam služi tome da se vaš proizvod razlikuje od istovrsnih proizvoda nekog drugog privrednog subjekta. Znači, ako vi i ja proizvodimo pasta za zube, vi stavite svoje ime na pastu za zube, ja na svoje, pa Andreja znači u pastu za zube kupuje. U slučaju oznaka geografskog porekla je nešto drugo, logika je nešto drugo. Znači, to su administrativno, su geografski nazivi određenih područja sa kojih potiče taj proizvod i koji posjeduje neke specifične karakteristike zahvaljujući toj činjenici. Recimo, leskovački domaći ajvar, homoljski med, futoški kupus ili nešto treće. Ono što čemu služi oznaka geografskog porekla, arilska malina, to je, mi to zovemo srpski brend i tako dalje, jeste da...
Da li je što toga zaštićeno što ste sad naveli?
Apsolutno sve je zaštićeno. Sve je to zaštićeno.
I kupus i malina?
Apsolutno. Dakle, mi smo imali 2 projekta, tačnije jedan je još uvek u toku, relativno skoro smo dobili nova sredstva, skoro 800.000 švajcarskih franaka od Švajcarske konfederacije, da nastavimo sa razvojem ideje zaštite oznake geografskog porekla. Pazite, u Meksiku od proizvodnje tekile, koja se pravi od agave, živi 36.000 ljudi, zaposleno u toj industriji. Ono što je zapravo suštinski važno se kaže, da leskovački domaći ajvar može da se proizvodi samo u Leskovcu. Ne možete vi da pravite domaći ajvar u Valjevu, u Loznici, u Blacu, u Arilju, ne znam, u
Danu. U Sloveniji, pošto
Sloveniji u Sloveniji i tako dalje, bilo gde, i da to zovete leskovački domaći ajvar. Ali ono što je bitno, to je da je to leskovački domaći ajvar. Ajvar kao takav nije problematičan, to je generički termin, kako mi kažemo. Dakle, može i onaj Slovenac da pravi ajvar, ali neka zove ajvar iz Maribora.
Da, ali recimo kada su u pitanju tipa peglane kobasice, koje su u jednoj meri generičko ime, a u drugoj meri su opet karakteristične za određen proizvod, da li te peglane kobasice mogu da se proizvode samo u Južnoj Srbiji ili mogu da se proizvodi bilo gde?
U slučaju geografskih oznaka porekla proizvoda mogu da se proizvode, pakuju i u promet stavljaju samo na tačno određenom geografskom području. Znači, uzmemo Valjevski duvan čvarci. Kako sve to počinje? Tako što ljudi na određenom geografskom području određeni niz godina prave duvan čvarke. I to po određenoj recepturi. Koriste meso od svinja koje su gajili na određeni način. Sa svim karakteristikama.
Sve mi jasno, ali samo mi odgovorite pitanje. Dakle, nije tačno da su nam Česi ukrali šljivovicu.
Nije, apsolutno. Oni imaju neku svoju šljivovicu. Šljivovica jeste srpskog porekla, ali reč vampir, primjer, jedina srpska internacionalna reč.
Jedno od dve, kras. Kraške obici reljefa. To sam negdje čuo.
Ja sam čuo samo za reč vampir. To su neki prvi izveštaj koje Austro-Ugarska vojska u Vojvodini pravila o običajima lokalnog stanovništva da probiju kocu.
Znam, ali također sam čuo da zahvaljujući
cviću... Ali šljivovica je, dakle, rakija napravljena od šljive. Ali je jedna srpska šljivovica. Ako će da napravi neko... I ta šljivovica, da bi bila zaista ono što je suština oznake, da bi imala dobru reputaciju, ona mora da se razlikuje po svom kvalitetu od neke druge šljivovice.
Sada se vratimo na jedno pitanje koje je blisko onom sa početka emisije. Ne znam da li možete da mi odgovorite na to pitanje i uopšte da li je moguće mešati nekoliko sličnih pojava u jedan fenomen. Često se dešava na YouTube-u da pročitamo ovaj video nije dostupan u vašoj zemlji. Ili na nekim servisima kada pokušamo da se registrujemo, Srbije nigde nema. Znamo recimo iPhone da nije moguće registrovati u Srbiji. Dakle, da li imate ikakvu predstavu zašto smo van tih nekih tokova, zašto smo negde crna rupa na mapi kao da ne postojimo?
Pa ne znam, ja mislim da je i to jedna predrasuda, mi zaista nismo crna rupa, svi video sadržaji se normalno registruju, normalno javno saopštavaju preko YouTube-a. Ono što je zapravo važno reći, YouTube je tipičan primjer jednog novog, tehnološki novog oblika iskorišćavanja autorskih dela. 1996. godine je donet WIPO ugovor o autorskom pravu. Pre svega zato da bi bio izglasan onaj član 10 koji govori o, kako se to kaže, interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti. Na engleskom se to obično zove making available right.
Mene zanima kako bi se Ariljske maline rekla na engleskom zbog onog lija.
Pa ne znam, ne verujem. A zašto bi prevodili? Mislim, zašto bi sad uopšte Ariljska malina?
Nikako bi se izgovorilo to. Je njima veliki problem.
Ne znam to. Morate nekog lingvistu da pozovete. Verovatno bi se bolje snašao od mene. Ali evo na što se svodi. YouTube kao servis koji suštinski zapravo koristi neke sadržaje zaštićene intelektualnom svojinom, tako što ih čini. To nije emitovanje. Emitovanje je znači slanje signala od emitera do korisnika kroz etar, kroz kabel, preko satelita i tako dalje. A u slučaju ovog making available right ili činjenja dela dostupnim javnosti, neko stavi sadržaj na neki server i onda korisnik sam bira vreme i mesto kada će u tom sadržaju da uživa. Onaj koji to čini, dakle u konkretnom slučaju to je Google, YouTube je u vlasništvu Google-a, on mora za to da plati određenu naknadu. To se obično radi kroz sistem ugovora koji, dakle, Google zaključuje sa našim organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. I za to se plaća odgovarajuća naknada, ali to je prilično sad komplikovano da bismo išli do detalja. U svakom slučaju, u Srbiji se ta prava, dakle, koja se stavljaju na YouTube poštuju, ali da li je to još uvek efikasno, ja ne bih o tome detaljno, mislim da nije i da treba dosta toga da se unapravi, da ljudi, dakle pre svega naši kompozitori zaista dobiju adekvatnu naknadu od činjenja njihovih dela dostupnim javnosti na servisima kao što su YouTube, kao što je Deezer, kao što je Spotify ili nešto treće.
A u kojoj meri generalno prikupljenje sredstava od emitovanog radio programa, TV programa, muzike u kafićima, u kojoj meri je to pravilno raspoređeno izvođačima? Često manji bendovi kažu da ne dobiju ni dinara zato što je neko tamo njih nije stavio ni na jednu listu ili zato što ne ide kad meri u kafiću u kojima se pušta njihova muzika. To je izuzetno kompleksna stvar. Da li idemo uopšte ka tome da se to bolje uredi?
Znate kako, ja od kada radim ovaj posao slušam takve priče. Da bi čovek koji sedi u kolektivnoj organizaciji, vi kažete mladi bendovi, ne samo interpretatori koji su spomenuli, nego i autori, proizvođači fonograma i tako dalje, potrebno da se ispune dva osnovna uslova. Prvi uslov je da se poštuje plan raspodele unutar organizacija. Znači, suština kolektivnih organizacija je da zaključe ugovore sa korisnicima, da prikupe novac od korisnika i da onda taj novac u skladu sa planom raspodele koji izglasala skupština zaista i raspodele svojim članovima. I to je sad prilično kompleksno kako sve to ide. Ali je drugi uslov također potpuno od suštinskog je značaja. A to je da korisnici u prvom redu emiteri, recimo Radio Beograd, Pink, Prva, ne znam i tako dalje, dostavljaju uredne playliste. Košuljice, kako se to zove. Playlista je suštinski finansijski dokument koji pokazuje šta je danas emitovano. Evo, ako vi sada budete emitovali
Bovija,
Lazarus, to negde treba da bude evidentirano, da se dostavi našem Sokoju koji će kroz sistem bilateralnog ugovora da Bovijevoj udovici isplati odgovarajuću svotu zato što je današnji dan emitovana pesma Lazarus. Na to se svodi. Suštinski je važno zapravo da postoje napred utvrđena pravila, dakle, raspodele i prikupljanja košuljica i da u jednoj i u drugoj instituciji, organizaciji i kod emitera sede pošteni ljudi koji objektivno obaveštavaju autore i nosioce srodnih prava šta se zapravo koristi.
Pročitao sam u izveštaju iz 2015. u screening dokumentu to da Evropska unija nije zadovoljna time što kod nas recimo frizer ima pravo da pušta muziku i da ne plaća ništa.
Ja se s tim potpuno slažem.
Da ne bi trebao?
Ja se slažem da bi trebalo da plaća. Ja zaista to iskreno mislim. Ja nisam za to da se ide u bilo kakvu krajnost. Dakle, niti
dakle
da
govorimo
kroz...
o neugostiteljskim objektima, već zanatskim radnjama, da li neko sme tamo da upali radio
da,
i da...
Evo, da vam kažem nešto. Suština je
iako
zapravo
je radio
da
već
se...
Platio.
Pa evo, uzmite nekog frizera, ja ne mislim da treba devastirati frizere ili bilo kog drugog korisnika nekim nerazumnim tarifama, koji su i suviše visoke. Dakle, treba uspostaviti jedan sistem da će oni plaćati jednu relativno skromnu naknadu, ali ako plaća onaj koji ima kiosk sa brzom hranom, ili ako plaća onaj koji ima samostalnu trgovinsku radnju da prodaje mineralnu vodu, gdje bi bila logika da sada frizer to ne plaća? Zaista, ja nemam ništa protiv frizera. Ja mislim da ti ljudi treba da rade, da žive od svog rada, ali da istovremeno, ako Evropska unija kaže, ne kaže Evropska unija to zbog nas, nego se postavlja pitanje da ako frizeri u Evropskoj uniji plaćaju srpsku muziku, zašto onda frizeri u Srbiji ne bi plaćali inostranu muziku? I sad zamislite ovakvu situaciju. Da neki kompozitor ode kod frizera, ne mogu da kažem Kornelije Kovač, ne mogu da setim nekog drugog, da, i kaže, evo ja hoću da mi središ frizur. I sad frizer kaže, u redu, to je 500 dinara. Pritom iz radioaparata ili sa računara dolazi muzika tog kompozitora. Pa opravdano je postaviti pitanje zašto sada kompozitor treba da plati šišanje, a frizer ne treba da plati muziku. U Velikoj Britaniji su radili jedno istraživanje i između ostalog su postavili pitanje da li biste ostali kod svog frizera kada bi se ugasila muzika. Ja ne znam sad tačno da li je 72 ili 82% ljudi reklo da bi verovatno otišlo.
Pa zavisi da li se šiši mašinicom ili makazam.
Da, meni je sve jedno, da budem iskren. Da, moja supruga sigurno ne bi odvojila od svoje frizerke, to garantujem. Ali generalno gledano, kad govorite o muzici u objektima kao što su trgovinski objekti, restorani i tako dalje, ona ima svoju funkciju. Ona čini tu atmosferu posebnom. Jer kad izađem uveče u grad, svejedno mi je, pivo je svuda isto, Coca-Cola, hrana, više manje, to mene ne interesuje. Ali kad imate određenu muziku u kafiću, ta muzika zapravo objedinjava ljude istih interesovanja, intelekta i tako dalje. Mislim da mnogo znači da je to jedan biznis, no biznis sredstvo da se zaradi.
Evo za sam kraj, Andreja, ti si uključena na indirektan način preko Nacionalnog konventa za Evropsku uniju u sam ovaj proces, ako ne pregovora, onda barem analize problematike. Koliko će biti izazovno ovo poglavlje? Koliko bi moglo da traje i šta su najveći problemi od svega ovog o čemu smo pričali?
Pa da, mislim da će se vlada složiti sa mnom da što se tiče tog nekog pravnog okvira urađeno je jako puno u proteklom periodu i naši zakoni su zaista u najvećoj meri usaglašeni sa propisima Evropske unije, tako da je što se tog pravnog dela tiče veliki deo posla odrađen. Ono što mislim da će biti ključno i na čemu će sigurno biti akcenat u narednom periodu da bi se ovo poglavlje kasnije uspešno zatvorilo je da pokažemo Evropskoj uniji da imamo i kapacitet i volju i znanje kada resurse da te propise koje smo usvojili sprovedemo u praksi. Znači u tom smislu pretpostavljamo će biti neophodno da dodatno ojačamo kapacitete, da imamo obučen kadar i da ove probleme o kojima smo malo prije pričali, a to su recimo sudski postupci koji dugo traju i tako dalje, da na tim problemima radimo i da pokažemo da možemo da pružimo adekvatan nivo zaštite.
Pustite pesmu, pa kroz pesmu ću ja da odjavim polako emisiju. Dakle, po želji Vladimira Marića, vršioca dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, slušamo i plaćamo Udovici do duše pesmu Davida Bovija Lazarus, radijska verzija, slušamo je upravo na radiju. Naš gošć je također danas Andreja Radonjanin, advokat. Govorili smo o zaštiti intelektualne svojine u Srbiji i o tome što je potrebno raditi da bi je bolje zaštitili. Ja se zahvaljujem našim gostima danas.
Hvala i vama.
Hvala na pažnju. A vama, dragi slušalci, ostanite uz naš program i hvala na pažnju. I've got scars that can't be seen. I've got drama. Can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man. I'm in danger.
my brain whirl. Drop my cell phone down below.